landet opptatt av innsamling, den store TV-innsamlingen til de som bærer tungt for å leve, hvor vann viktigere enn mat. Og det ingen motsetning mellom at vi har fokus på vår årlige og helårsgivertjeneste i Philadelphia, samtidig som vi ellers i landet og når vi kommer hjem, både støtter bøssebærere og gir på alle slags måter til et fantastisk formål denne søndagen. Men vi har altså denne ene søndagen i året hvor vi setter fokus, ikke på hvor mye vi skal gi i kollekten, men hvordan vi skal forvalte de ressurser og gaver som Gud har gitt oss. Det litt følsomt å blande kristen tro og penger. Derfor så det litt vanskelig av og til å snakke om. Det utfordrende å snakke om penger. Det kan være irriterende å høre om penger. Og det kan være ganske krevende for oss som skal forkynne å snakke om penger. Derfor det lettest å la være. Problemet bare, hvilken bok i Bibelen skal vi da undervise fra? I og med at denne boka full av dette som handler om forvaltning og penger. 16 av Jesu 38 lignelser handler nettopp hvordan vi skal håndtere pengene våre. Det står mer om penger i det Nye Testamentet enn om både himmel og helvete til sammen. Det står 5 ganger mer om penger enn om bønn. Og det står faktisk 500 vers i Bibelen om bønn og om tro, men hele 2000 vers i Bibelen om det som handler om forvaltning av våre penger og eiendeler. En fjerdedel av Jesus samlede undervisning handler egentlig om hvordan vi skal forvalte de ressursene som Gud har gitt oss. Og da kan vi jo lure på, hvorfor Bibelen så opptatt av det? Hvorfor Jesus så opptatt av det? Det må skyldes at penger i så stor grad påvirker de viktigste valgene i livet vårt. Det veldig avgjørende for hvor vi bor. Det avgjørende for hvor vi jobber. Det av og til avgjørende for hvem vi gifter oss med, for hvor traff vi den vi gifter oss med. Og det avgjør hvem vi omgås med, og det avgjør hva vi bruker tida vår til. Så når vi tenker hvor mye penger påvirker livets viktigste valg, så det ganske naturlig at Bibelen opptatt av det. Vi vet jo at vi lever i et samfunn hvor det heter seg at vi kan kjøpe det meste, og at kanskje vi også kan kjøpe både status og makt og trygghet. Og derfor så det jo veldig mange som finner sin mening nettopp i pengene. Sånn at pengene blir nettopp den Gud i vårt liv som gir oss status og makt og trygghet. Faren bare da at i stedet for å bli vår tjener, så blir pengene vår eier, og dypest sett blir vår avgud. Vi tar Jesu egne ord og leser de. Han sier i Matteus 6, 19-21, og det fint om vi leser sammen i Jesu navn. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himlen, der verken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For tenkte vi kunne ta den setningen litt skarpere og litt mer samordnet. Nå. For der skatten din vil også hjertet ditt være. Dette var jo bibelordet som gjorde at Åge Samuels mente at det var riktig å være nullskattyter. For han ville ikke ha hjertet sitt i rådhuset, som han sa. Så han passet på å ikke betale noe skatt, så var ikke hjertet hans der nede. Jeg tror at det en litt for fri tolkning, men jeg tror Jesus spot on på dette, at det hender at hjertet vårt på feil sted. Derfor må vi plassere fokuset vårt, pengene våre, sånn at valgene våre blir riktig. Det den salige Martin Luther som har sagt at en kristen går gjennom tre forvandlinger. Først av sinnet, så av hjertet, og til slutt lommeboka. Og kanskje det den frelsen som sitter djupest, fordi den sitter nærmest det som påvirker flest av våre valg. Vi ser altså i Bibelen at pengene en veldig god tjener, men en veldig dårlig herre. Så disse søndagene som vi setter av fokus på dette, handler til syvende og sist ikke om et resultat, men det handler først og fremst om at vi hjelper hverandre til å holde riktig fokus i forhold til det som vi forvalter. Jeg har lyst til å oppmuntre oss til, i småfellesskap, i personlig bibelstudium, ta for oss 2. Korinterbrev, kapittel 8 og kapittel 9. De to kapitlene i 2. Korinterbrev har så fantastisk mye å si oss, gi oss og lære oss nettopp om dette med forvaltning, om givertjeneste, om hvordan vi skal bruke våre ressurser på en god måte. Jeg skal gi en kort introduksjon til de to kapitlene. Paulus i Makedonia når han skriver til Korint. Og han skriver om det store prosjektet som han har satt i gang, som ligger han dypt på hjertet. Det handler om at modermenigheten i Jerusalem, der hvor alt kom fra, der hvor evangeliet først slår rot, og der det var blitt delt utover i Romerriket, sånn at det hadde blitt menigheter fulle av hedninger som hadde møtt Jesus. Men nå var altså menigheten i Jerusalem plaget av fattigdom på grunn av uår og hungersnød. Og apostelen kjente så på dette, at de som hadde brakt så mye velsignelse, og som var deres mor i troen, led så tungt at de måtte gjøre noe med det. Og derfor så gjorde han det til sitt store prosjekt, der at menighetene rundt omkring skulle ha en innsamling til menigheten i Jerusalem. Han hadde introdusert dette i Korint året før, og de hadde tent på ideen. Ja, selvfølgelig skal vi være med. Selvfølgelig, dette tenner vi på. Dette engasjerer vi oss i. Og nå var Paulus i Makedonia. Der det flere menigheter. Du har en menighet i Berøa, i Thessaloniki, du har en menighet i Filippi. Og nå han der, og så skriver han tilbake til Korint, fordi at han vil at de skal fullføre dette som de satte i gang året før. Og så ser vi at han oppsummerer med å gi oss en fantastisk lærdom i forvaltning og givertjeneste. Jeg tenkte at vi skulle lese de første versene, og så skal vi hente ut noen lærdommer fra de første versene i 2. Korinterbrev 8. Vi leser mer, folkens. Kom igjen nå. Vi vil nå gjøre kjent for dere, søsken, hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. De ga etter evne, ja, over evne, og frivillig, det kan jeg bevitne. De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det. Og av disse versene tenkte jeg at vi skulle trekke ut noe lærdom. Og den første prinsippet henter vi allerede i de første versene, hvor fundamentet for vår givertjeneste ikke Guds krav, men det Guds nåde. Og det viktig, for det ikke et du skal, det ikke et du må. For hvis du ikke vil, så må du ikke. Og til det sa alt folket. Det ingen grunn til å bli så veldig salig av det. Men friheten i det deilig. Vi altså ikke givere for det vi må, men hvis du vil, da må du. Og denne viljen, den kommer ut av møte med Guds nåde. Og det det apostelen begrunner givertjenesten i Makedonia med. Vi vil nå gjøre kjent for dere, søsken, hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. Og med dette grunnlaget, for det egentlig sånn at som kristen så kan du gjøre alt rett. allikevel blir alt feil. Fordi du gjør det på feil grunnlag. Man kan lese Bibelen som en plikt. Man kan be som en plikt. Man kan tjene som en plikt. Og til slutt så skjønner man at jeg gjør rett, men det blir feil. Og derfor så tenker Paulus at han må si at alt som handler om forvaltning og givertjeneste er basert på Guds nåde. Altså ikke vår prestasjon, men på vår kapitulasjon. Vi har blitt møtt med Guds nåde, og det utløser glede i oss. Derfor så ser vi at gleden er forutsetning for givertjeneste. Det betyr at denne gleden kommer ut av takknemligheten, hvis vi tenker oss at nåde skaper takknemlighet, så er takknemlighetens frukt glede. Og den største gleden vi kan ha er givergleden. Givergleden baserer seg ikke på at jeg har mye eller om jeg har lite. Den baserer seg bare på at av nåde har jeg blitt møtt, og jeg har blitt fylt med takknemlighet, og jeg kjenner gleden ved det å gi. Og da skriver Paulus om det i denne menigheten i Makedonia. For i sin nød, sier han, ble de hardt prøvet. Og det er der han henter opp disse som eksempel overfor korinterne. For korinterne var en by med velstand. Der var det stabilitet. Der hadde de økonomisk trygghet. Men det hadde de ikke i Makedonia. Nei. Der sleit de fælt. Der hadde de hatt mye invasjon. Der hadde det vært mye krig. Der var de okkupert. Og de var virkelig preget av sin plage og sin fattigdom. Men gleden deres hadde ikke blitt borte. Nei, de hadde en overstrømmende glede på grunn av denne nåden de hadde fått, og denne overstrømmende gleden de hadde, den gjorde at de så gjeldig gjerne ville være med og gi. Det er nesten som om Paulus hadde drevet en slags storinnsamling, og så hadde han tenkt at han kan jo ikke dra til Kongo og spørre om de har lyst til å være med, for Kongo er jo en av verdens fattigste land, så Kongo, de må få slippe dette. Men så hadde liksom Kongo sagt, nei, men vi vil være med, vi også. Dere må ikke reise forbi oss, vi vil være med. Og så er det nesten som om man nå skulle be oss i Norge og si, dere, nede i Kongo, der har de gitt mye der. De er utrolig fattige. Det herjes av krig, det herjes av borgerkrig og mye motstand. Men de er så utrolig fylt av Guds nåde, takk og glede at de har gitt. Og så er det nesten som om man skulle brukt Kongo som eksempel for oss. Vi som har denne velstanden, vi som har denne stabiliteten og tryggheten. Og så er det nesten som han sier til korinterne, når de har gitt, hva da med dere korintere? Har dere tenkt til å la deres velstand ikke bli til glede for andre? Det var en uavhengig forskningsgruppe som bestemte seg for at de ville sjekke ut hvor bor verdens lykkeligste mennesker. De lagde en indeks for å måle lykkefølelse og lykkeopplevelse av livet. Og så målte de dette i 2006 i 178 land. Og resultatet var kjempeoverraskende. For de fant ikke verdens lykkeligste mennesker i verdens rikeste land. De fant verdens lykkeligste mennesker på stillehavsgruppa Vanuatu, og de er noen av de fattigste i verden. Og når de fant ut hvor verdens lykkeligste mennesker bodde og undersøkte hvorfor de hadde denne opplevelsen av livslykke, så sier blant annet Ryan på 30 at jeg er lykkelig fordi jeg lever i pakt med naturen, også i fred med Gud. Og så er vi fornøyd med det vi har, og når vi ser at noen er lei seg, så vi vil hjelpe og høre på dem. Columbia kom på annen plass. Vi nordmenn kom ikke med blant de 100 lykkeligste, enda vi er verdens rikeste. Folkens, å gi handler neppe om hvor mye vi har. Det handler mer om giverglede, og givergleden kommer ut av nåden og vår opplevelse av Guds nåde. Henger dere med? Jeg må lese dette verset. For Paulus sier da i 9. kapitlet at enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst. Og det er derfor vi er imot press. Det er derfor vi er imot manipulering. Det er fordi at vi ikke skal gå etter pengene dine, og du skal oppleve at du gir, men du gir med utrolig dårlig følelse. Ikke det, sier Paulus. Men Gud elsker en glad giver. Og du vet, når vi sender våre offerbokser rundt, så er vi jo ikke alltid nødvendigvis løsluppne glade, men glad kommer av det greske ordet hilaros. På engelsk heter det hilarious. Det betyr løssluppent, muntert, overstadig glad. Det er sånne givere Gud elsker, som offrer litt overstadig muntert. Og vi er jo ikke akkurat eksempler på det, men jeg har hentet fram et gammelt klipp som jeg fant på YouTube for et par år siden, og jeg har vist det en gang før, og jeg elsker å se det. Og jeg elsker å se det sammen med dere, fordi vi har jo mange menigheter i Philadelphia. En av våre menigheter er den ghanesiske menigheten, og der har jeg vært med både her og i Ghana. De samler ikke kollekt i kurver, altså. Her er det offerkurver foran, og da er musikken i full gang, og nå danser vi. Og se ghaneserne våre danse fordi de skal gi kollekt. Og det er bare, jeg prøvde å henge på, jeg også. Kom med tieren min nå. Men det er bare nydelig, sånn at det blir en kjempeopplevelse. Dette her er fra YouTube. Det var så deilig. Jeg ser for meg at han har nå hatt to søndager hvor han ikke har hatt penger med seg. Og denne søndagen har han penger. Og da blir du bare så ulidelig glad. Husk de ordene Herren Jesus selv sa. Det er saligere å gi enn å få. Gud elsker glad givere. Derfor er givertjenestens forpliktelse frivillig. For det er klart, når vi forplikter oss, så gjør vi en avtale. Og vi vet at visse avtaler kan foregå og inngås under press. Men givertjenestens avtale skal ikke inngås under press. Ja, det er en avtale. Det er nesten som når man står ved sin kjære og sier ja, så gir man jo sitt livs største løfte, og det gjør man av fri vilje. For frivillighet er jo egentlig ett ord sammensatt av to eller tre. Det er fri og villig, og kanskje litt het. Det må litt varme til, for det gjør at frivilligheten blir større. Da kan vi våge å inngå livs største forpliktelse av kjærlighet i frihet, når vi sier ja. Og så kan du tenke, kanskje jeg har flere sånne forpliktelser som er forpliktelser, men de er inngått frivillig. Og det er det som apostelen holder fram for korinterne. Det er det han har møtt der borte i Makedonia. For han hadde jo tenkt til at de ikke skulle høre om denne innsamlingen. At han ikke skulle dra dit. Han ville spare dem for det. Men de ga etter evne. Ja, over evne. Og de ga frivillig. Og det ikke bare at de ga frivillig fordi han spurte og plaga dem, men de ba inntrengen om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Jeg synes det fantastisk når apostelen løfter opp dette som et eksempel. Noen kan jo motvillig gjøre det hvis du plager dem lenge nok. Mens disse ber om å få lov å være med. Vi møter jo Zacchaeus i Jeriko. Overtolleren som har gjort seg rik på andres bekostning. Det er helt sikkert mange naboer og andre som har prøvd å riste penger ut av overtolleren i Jeriko. De hadde kanskje prøvd med politi og med juss og hva de hadde måttet prøve for å prøve å riste penger av denne mannen som hadde utnyttet fattige og som virkelig hadde alliert seg med romerne mot jødene for å ta penger når de krysset grensa. Så møter Zacchaeus Jesus. Så møter han Guds nåde. Og det er ingen politi eller jurister eller plagsomme naboer hadde klart å tvinge ut av Zacchaeus. Det renner ut av mannen. Herre, halvparten av alt det jeg eier, det gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, han hadde vel en mistanke om at han hadde gjort det. Da skal de få firedobbelt igjen. Det loven og budet ikke klarer, det kan Guds nåde og kjærlighet gjøre med oss og gjøre i oss. Derfor så handler forvaltning først og fremst om et eierskap. Jeg tenker eierskap i den forstand at det ikke er spørsmål om hva jeg eier, men hvem som eier. Altså ikke først og fremst hvor mye jeg har, men hvem som har det jeg har. Det ser ut som om det er det apostelen setter fokus på i Makedonia. Vi leser sammen. Det er veldig vakkert. Og de ga. Ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv. Først til Herren, og så til oss, slik Gud vil det. Vi kan jo tenke at Gud er ute etter pengene våre. At Gud er ute etter talentene våre. At Gud er ute etter utdannelsen vår og eiendommen vår. Nei. Gud prøver å vinne vårt hjerte. Derfor er det største offeret du gir i dag, handler ikke om penger. Men det er at vi gir oss selv. Først til Gud, og så gir vi oss til fellesskapet. For du vet, vår givertjeneste begynner ikke med at vi skriver under en avtalegiro. Vår givertjeneste begynner i dopsgraven. For i dopsgraven begraves eieren av alt det vi disponerer. Og oppstår en forvalter som egentlig vet at dypest sett er jeg kjøpt og prisen betalt. Og jeg eier ingenting, men jeg forvalter alt. Forhåpentligvis etter eierens interesser. Så det er egentlig ganske feil å si at vi gir tiende. Vi disponerer i beste fall 10% av det vi forvalter til å gi i menighet. Men Gud eier 100%, og vi disponerer det som forvaltere. Det er Rick Warren som i menigheten i Orange County i Los Angeles som sier «Hver gang jeg gir», bryter det materialismens grep i mitt liv. Og hver gang jeg gir, gjør det meg mer lik Jesus, og hver gang jeg gir, blir hjertet mitt større. Jeg tror at vi trenger givertjeneste. Jeg møtte en som sa, jeg tror til og med sa han at om vi ikke hadde funnet et godt formål å gi til, så burde vi bestemt oss for at hver måned burde vi putte penger i søppelkassa. Synes det høres ut som dårlig forvaltning? Det han mente var han sa, vi trenger rett og slett å gi for vår egen helses skyld. Vi trenger rett og slett å lære oss det bare for å overvinne denne makten dette kan få i vårt liv. Nå har vi gode tiltak, nå har vi gode formål, så heldigvis slipper vi å putte penger i søppelkassa. Vi kan investere, men det skjer noe med oss, ikke bare de vi investerer i. For dere tilhører jo, sier Paulus, ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen er betalt. Da møter vi i denne teksten det store forbildet for vår hjemmetjeneste. Ja, vi kan la oss inspirere av makedonierne. Vi kan la oss inspirere av mennesker vi har møtt. Og dere vet at en av mine store inspirasjonskilder, når jeg har prøvd å fortelle og forklare og forkynne om dette gjennom alle disse årene, har vært, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fortalt historien om Nils. Nils Røynås, han behøver ikke å være anonym, for det er han jo ikke. Rik forretningsmann i Kristiansand, som på litt overnaturlig vis fikk høre evangeliet og ble frelst. Han hadde ligget hjemme og hørt på omsorgsprogrammene som vi sendte fra Filadelfia Kristiansand, men nå hadde vi hatt fellesmøter i domkirka, og han hadde fått med seg dette på nærradioen uten at kona hadde oppdaget det. Det brant under føttene på ham. Møtene ble forlenget, og det brant mer og mer. Til slutt så sa han til kona, vi må reise, og vi skal ha en lang ferie i Spania. Han regnet med at 3 måneder i Spania var nok til å komme unna dette kallet. Det han ikke regnet med, det var at noen hadde sett at jeg var litt sliten, og sa, når disse møtene er slutt, Egil, da spanderer vi en tur på deg til Spania. Søndagen gikk jeg ut av turistkirka i Fuengirola, og langs strandpromenaden kommer det en forretningsmann jeg ikke kjenner. Da skjønte han at Gud også er i Spania. Han ble frelst. 3 uker etterpå sitter han på kontoret hos meg og spør, Egil, hvorfor kjøpte dere ikke naboeiendommen? Jeg sa, det ble alt for dyrt. Og da sier han, hjelper det hvis jeg gir 1 million da? Jeg var ikke vant til det på den tiden. Så jeg satt og svingte på stolen og tenkte, her får noen ta ansvar. Han er nyfrelst og det har gått til hodet på. Så jeg sa, ja, men kan, skal du, ja, men. Så ser han veldig alvorlig på meg, så sier han, Egil, da jeg ble frelst, fikk firmaet mitt en ny eier. Overskuddet tilhører den nye eieren. Det er ikke mine penger, Egil. Da tenkte jeg, en nyfrelst forretningsmann prøver å lære pastoren noe om eierskap. At når vi blir frelst, så er det ikke bare sånn at syndene våre blir forlatt, men vi får en ny eier. Og denne eieren heter Jesus Kristus. Og han er vårt store forbilde, for han har vist oss hvordan han har forvaltet sin eiendom. Derfor holder jo først og fremst apostelen opp Jesus som vårt store forbilde. Han sier, jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Det er jo nettopp det som skjer med Zacchaeus. Det er nettopp det som skjer med Nils. Det er nettopp det som skjer med meg. Vi møter en som har vært rik. Og hans offertjeneste startet ikke på Via Dolorosa og fullendte på korset. Hans offertjeneste begynte i himmelen, for han var Gud. Men han aktet ikke for et røvet gode å være Gud lik. Men det står, av seg selv, altså frivillig, ga han avkall på det han hadde rett på, men han ga avkall på sin egen herlighet og ble en tjener for oss. Jesus Kristus er jo vårt store forbilde og vårt store eksempel. Det siste vi henter ut av denne teksten, henter vi ut om fasthet, som betyr orden. Apostelen sier, jeg sier min mening om dette, og det kan være nyttig for dere. Dere begynte så godt i fjor, sier han til korinteren. Altså, de lot seg så begeistre. Det er nesten som å sitte og bli rørt av et TV-innslag i forbindelse med TV-innsamlingen. Og så ringer det på døra, så står det en med en bøss og tenker, jeg skal sitte så stille at han ikke hører at jeg er hjemme. Det er nettopp det Paulus sier. Dere lot dere berøre når jeg presenterte det. Nå er jeg redd for at dere egentlig ikke har tenkt å gjøre følelsene deres til handling. At dere ikke har tenkt å gjøre reaksjonen deres om til gaver i virkeligheten. Så dere begynte så godt i fjor og viste i handling at dere virkelig ville dette, men nå gjelder det å fullføre. Som dere ville gikk i gang, må dere nå villig fullføre alt etter evne. Jeg tenker at denne fastheten handler noe om at Bibelens samlede vitnesbyrd om givertjeneste og forvaltning ikke basert på at vi hver gang skal presenteres for nød. For det ikke dypest sett nøden som skal drive våre givertjenester. Det heller ikke overfloden som drivkraften. Motivasjonen finnes i det jeg har talt om nåden, om gleden, om forpliktelsen, om forbildet Jesus. Og at dette skal skape orden, så jeg mindre avhengig av at noen står her og holder appeller, og jeg skal se gripende bilder. Men dette gjør jeg fordi jeg har forstått det, og jeg har gjort noen valg. Derfor sier vi at vi gir fast. Ja, ikke nødvendigvis til ulike behov som oppstår overalt, som vi blir presentert for i alle blader hele tiden. Vi vil gjerne gi til det også. Men vi sier at vår fastegivertjeneste gir vi det faste stedet gjennom den lokale menigheten. Det utgangspunktet for vår givertjeneste. Og så gir vi et fast beløp, at det ikke tilfeldig, at det ikke om jeg har penger på meg eller om jeg til stede. Rett og slett at jeg har tenkt gjennom min økonomi, vurdert hva som rett for meg å disponere på denne måten i et fast beløp. Hele Bibelen vitner om den orden. Og da hjelper denne avtalegiroen oss til fast orden gjennom at dette kommer på et fast tidspunkt. Livene våre ganske ustabile. Noen kommer her nesten hver søndag, og sånn sett så kan du gjøre din givertjeneste ved å ha med deg dine penger til møtene og gi dem i kollekten. Men veldig mange ute og reiser, veldig mange har lange ferier, veldig mange ustabile i sitt liv, om de har med seg penger eller ikke. Da nettopp for eksempel avtalegiro en fantastisk hjelp for oss til å holde orden og få noe fast. Når det gjelder Philadelphia, så tenker jeg at vi har all grunn til å la oss begeistre. Vi sitter nå i et fantastisk bygg midt i Oslo sentrum. Vi har et stort nybygg mot gata. Jeg har gjort en kjempestor ombygging inne i huset, i alle rom og kriker. Dette vi både stolt av, og dette vi veldig glad for. Det ikke gjeldfritt. Vi har 90 millioner kroner i gjeld. Og nå kunne jeg jo tenkt, nå må jeg si, nå har vi så stor gjeld, folkens, at nå det i krise. Gleden i dag jo at det ikke krise. Vi har 10 millioner kroner i år i inntekt på dette huset. Det betjener alle rentene. Det gir oss mulighet til å avskrive 3 millioner i året på gjelden vår, samtidig som det settes av penger til å forvalte eiendomsmassen og vedlikeholde den. Det kan vi si et forsiktig halleluja til, men ikke la det ta helt av. Fordi med et sånt bygg så kunne vi risikere å vært en plaget menighet hvor det eneste vi betalte til og ga til var betong og mur, og det det ikke verdt. Men det som gjør at dette forvaltet så godt av gode folk, betyr at når vi gir, så gir vi inn i virksomhet. Vi gir til barnearbeid, vi gir til ungdomsarbeid, vi gir til misjonsarbeid, vi gir til seniorarbeid, vi gir til arbeid i Oslo, og vi gir til arbeidet utover andre land. Og det 10 millioner kroner i året som vi samler inn på denne måten. Og hør, 2/3 av disse 10 millionene kommer gjennom mennesker som har bestemt seg for å gi fast, og gi tiende, eller det de kan, så nær tiende som mulig, eller å gjøre dette på avtalegiro. Så betyr at avtalegiro, den faste givertjenesten, det vår ryggrad i vår økonomi. Det gjør at vi ganske ofte gjennom året i Philadelphia kan gi bort en kollekt her, og gi bort en kollekt der, og offre til det, og gi til det. Og det en frihet vi ønsker å ha. Amen. En kort oppsummering i dette faste. Så sier Paulus i 1. Korinterbrev 16, at hver søndag, altså han oppmuntrer til orden, til system i denne givertjenesten, Og så henter han dette fram for korinterne og sier, «Jeg fant det derfor nødvendig å be brødrene reise i forveien for dere, til dere, og på forhånd gjøre klart den gaven som dere har gitt løfte om.» Gitt løfte om. Da kan den ligge ferdig som en frukt av velsignelse, og ikke av tvang. Ikke dette bra? Det kjempebra. Jeg sa det for dere. Tusen takk skal dere ha. Jeg takker sjansen på responsen, så jeg gir den selv. Kort oppsummering. Jeg prøvde å si litt om at fundamentet nåde. At forutsetningen glede. At forpliktelsen en forpliktelse i frivillighet. Dette handler dypest sett ikke om hvem som har hvor mye, men hvem som eier hvem og det vi eier. Vårt store forbilde vår nye eier, Jesus Kristus. Han oppfordrer oss til orden i dette. Skal vi be sammen? Herre, nå ber jeg deg at vi også må få lov å være med og se at ditt rike vokser, så at ditt navn æres og at mennesker blir frelst. Jeg ber om din velsignelse, og så ber jeg, Herre, i dag om din glede, denne høsttakkefesten, at det gleden som skal prege oss. Jeg ber om det i Jesu navn. Til det salt folket. Amen. Skal vi høre en fantastisk sang. En fantastisk sang I forhold til det vi leste om makedonierne, at de ga seg selv først til Herren, og så til oss, til fellesskapet. Vi vet, vi som her ofte og vært her I flere år, hva dette da handler om. Det at når vi kom I dag, så fikk vi to sånne lapper. Jeg har spurt møteverten om de kunne være på Allherten og være synlige både med lapper og med penner for dere som eventuelt ikke har fått det og som trenger enten lapp eller penn. Det to lapper. Den ene hvit, og denne hvite handler om oss som på nettbank og internett og bruker bank på nettet. Den andre som litt mørkere, det for dere som ikke på internett og bruker nettbank, men som trives aller best med den gamle gode giroen, da det skjema som gjelder. Hvis du nå tar fram dette skjema, det noen som mangler, som ikke har fått, kan du løfte hånda I været. Løft hånda I været, og så kommer det en møtevert fort til dere. Trenger du penn, så bare hold hånda I været til møteverten har sett dere. Penn eller en eller annen lapp, så får du det, sånn at du får være med. Du vet, det nå vi må si at folk inntrengende skal spørre, «Å, får jeg være med? Får jeg være med? Å, ikke, å, jeg vil være med!» Det flott. Så at de som har løftet hendene for penn eller lapp, kan få være med. Dette jo en avtale som inngås I frivillighet, og mange har løpende avtaler. To tredjedel, altså av vår økonomi, kommer på fast givertjeneste. Så vi ser at her oppe det beløpet som skal trekkes månedlig øverst til høyre, og det gjelder både avtalegiro og vanlig giro, øverst til høyre. Så det kontonummeret, for dette en avtale hvor det går fra bank på denne avtalegiroen. KID-nummeret behøver du ikke bry deg om, det det menigheten som fyller ut. Og så det navn og adresse, og hvis du ønsker å bruke dette med skattefordelen, at du kan slippe å betale skatt for det du gir inntil et visst beløp, så da oppgjør du personnummeret, så det en gyldig for denne skattebesparingen. Det gjør at vi kan gi mer. Det skal forholdsvis være enkelt. Skal skrive dato og underskrift. Og så ser du at det mulig å endre avtaler som allerede går. Det her nede. Det betyr at du skriver pluss et beløp eller minus et beløp hvis du skal regulere ned eller opp. Og så kan du da regulere det du allerede har fordi din økonomiske situasjon har endret seg. Til det bedre, håper vi. Til det verre, da må du justere ned. Også hvis du ikke husker hvilket beløp du inne med, så skriver du bare det. Ønsket beløp. Ønsket fast beløp kan du skrive. Jeg tror at dette såpass greit, at vi nå bruker tre minutter på å se og regne og be og skrive. Og så samler vi inn når det har gått tre minutter. Da skal jeg si hvordan vi gjør det. Ok? Dere får tre minutter mens vi hører litt musikk. Oh. Da det sånn at vi før kalte disse søndagene for høstofferdag og vårofferdag. Vi synes da, særlig i nærheten av påsken, var vanskelig å kalle dette offerdag, og vi skulle nå ha offergang. I lys av Jesu kors og Jesu offer ble det nesten umulig, for vi gir av vår overflod de aller fleste av oss. Derfor synes jeg at vi har truffet bedre når vi sier at dette er en høsttakkefest, hvor vi, jeg vet ikke om vi kan stupe og danse kråke til denne musikken, som vi nå har behov for. Men vi kan legge oss ned ved kurvene. Ta dette litt rolig og pent, og ikke kjenn på presset med disse saltoene du må ta for å få gitt din gave. Men vi skal reise oss, og så er det sånn at vi ikke behøver å holde penger og andre behov adskilt i det hele tatt. Sånn at nå får vi en stund hvor vi rett og slett etter hvert går til disse kollektkurvene som står på hver sin side, som vi har gjort før også, som vi gjør igjen. Men i tillegg så har vi disse bordene på begge sider hvor det er mulig å skrive bønnebehov, skrive ned beslutninger. Kanskje dette er din frelsesdag, du vil ta imot Jesus som din Herre. Så kan du legge ditt bønnebehov og din beslutning opp i de kurvene som er på de bordene. Det er lov å tenne lys, be stille bønner. Og jeg tenker at midt imellom oss er det noen som synes at det er utrolig strevsomt knyttet til økonomi og forvaltning for tida. Dere er plaget i familien, du har en usikker jobb, en usikker fremtid. Det er virkelig en dag hvor vi ønsker å legge hverandre også innenfor Guds ansikt, også de og vi så innemellom som synes at dette er krevende. Det er mulig å få personlig forbønn, benytte anledningen for uansett behov, at det er mulig å møte våre forbedre. Og alt dette gjør vi samtidig. Vi kommer med våre gaver, med våre penger i kontanter, legger i bøssene, og så benytter du deg av rommet for øvrig. Så lar vi alt sammen få lov å være Herre. Vi gir oss først til deg. Vi gir oss til hverandre og til dette fellesskapet. I Jesu navn. Kom, krabbene, kom krypende, kom hoppende, kom dansende. Ta en salto om du vil. Og så er det terminal bakerst. Takk skal du ha for at du minner meg på det, Annette. Det er kortterminal bak i lokalet for dere som skal gi på kort. Takk skal dere ha. Kom igjen!